ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngai kombo na ngai Edi Isango. Mpoko ila mupibu ibula muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika uto studio zumi na sambo awa na Washington DC. Yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Na ekolo Congo démocratique na Congo central ba sali ba lida ba pesami matia na ndenge ya kubunda po na makoki mabango matia mango mapesa maki na moko na masanga ya bobateli ba sali tout syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo Sinate Darko.
Communiquer tambola to tambola dans la province est belé. L'absence ya syndicat et sali que ba agent bazana na ba problème est belé ba ébité et pas nani ba komi pesa nani a kolobela bango.
Na etuka ya chopo basi to batubayi ba yiba makinzutu na makasi na bitumba kati na bambole na balengola ba pesa mi bisika ya kosungamana minganga na engumba Kisangani. Funa reve mi salami talibu pesa mi misolo nya batubayi ba zwam pasi ya kozomana makasi pe na mbeba esusu ya bomoto etie ba clinique mobile to esika ya kopesa ma mino na batubayi ba zwam pasi. Président Félix Tshisekedi ya Bongoli ba konzi ba mampinga ma ekolo Congo démocratique kolanda mokano asakola ki mokolo mwa musala ya minei moleki lieutenant général Jules Banza Mwilambwinde ya komi chef d'état major ya FRDC mbongwana e susupe e salami ya ngonde tukolobela na lilaka na biso na bozindo opona yango tukoyamba nkolo pe mokambi ya journal en ligne opinion.cd Edmond Izuba. Ma kambo ma imanso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa binu sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi alobeli lisusu lelo na Kananga mposa na ye ya kobongola buku likonzi to ya kotia mosusu ya sika na lisikulu asalaki ayebisi bana mboka nde bango nde bazali na mpifo ya kobongola yango mpona bolamu ya mboka soki bolingi bokoki kotia ya sika to bokoki kobongola yango elobaki Félix Tshisekedi na se ya mingongo ya bituluku ya bato bazalai kosenga mbongwana ya buku likonzi na engumba mokonzi ya Kasai Central epai ya komaki lelo na tongo alimboli lisusu ete azali kobengisa na mubu mwasika moko ya na 2025 lipingali ya bato ya mayili bako yukana pona kotala nini zali malamu pona kobongola buku likonzi to kotia ya sika mokonzi ya ekolo Congo Demokratika akomi lelo na Kananga engumba mokonzi ya Kasai Central elongo na mulongani wayi epi na bayimbu la matari bayike ipai ya kolekisa mwa tango ya bafeti eye ya Noel. Mokonzi ya ekolo Congo Demokratika azonga ki lubi na Kinshasa pe ya kokaki te kokita na Kananga mpona mpela ekasi enokaki tango pepo azalaki na kati emekaki kokita na libanda ya mpepo ya engumba eye alaki ete botungi bwa nzela nzi ki ya ntina makasi alobaki mpona Kasai Central bokosalema yambo ete bokonzi bwa ye ya mibale bosila. Basivili sambo bakufi na bitumba kati na basoda ba mampinga ma ekolo Congo Demokratike na babundi ya bawazalendo lobiloleki na mboka Rukwero na groupement ya Rosayo na territoire ya Niragongo na etuka ya Nord Kivu. Kalaka mokonzi ya société civile ya Niragongo Thierry Gisisiro oya pesi sango yango lobi ete basivili basusu banei bazoki mpota ekasi na masasi ba zwaki na bitumba kati na ba wazalendo na FRDC kulanda maloba maye ba vandi ba bisika biango ba kutamaki na mbalakaka na masasi FRDC na ba wazalendo bazalaki kubetana kasitina ya matata to ya bobetani masasi yango yebani te kino sika bi loko bi kepe bi bebisami na bobetani masasi yango. Batumbuki basatu ya Sudan ya Sud ya Lingomba ya Nafsatu Fond du Salut National Lingomba ya Lubiko ya Ekolo ba kangamaki na Ingumba Durba na territoire ya Watsa na Ituka ya Ituri na ngambo ya Ekolo Congo Démocratique moyangeli ya Ituka ya Otuele Jean ba komitiki a lakisaki bango na kan ya basuda ya Durba kolanda maloba maye batumbuki baye bakangamaki omokolo mwa mosalami sato muleki nzinga nzinga ya kanto esika bakima bitumba bazalaka na meri na mboka otuwa na kilometre tukumi bale na Ngumba aba na territoire ya Faraje bazomaki na manduki ya lolenge lokola AK-47 tango bazalaki komeka kokota na kan ya bakima bitumba Jean bako miti a laki ete bako tindama na Kinshasa po na kosambi Bisama. Ekolo Ethiopie na ekolo Somalie bazalaki na masolo lelo po na komeka kozongisa kimya sima na bobetani masasi bo memaki kufa na bato kati na ngambo wibali. Ministre d'Etat ya mambia bapaya ya Somalie Ali Mohamed Omar akutanaki na mokukanyuwa ye ya Ethiopie Mesganu Arega sima na mampinga mambikolo mibali kubetana masasi lubi luliki na Jubaland et Tato mboka ya etuka ya Somali eye zalaka na mwa bonsomi na ndelo na Ethiopie ba ye Jubaland ba bundaki ba mposo eleki na ba ye mbula matari ya Somali e balobi ete ba soda ba Ethiopie ba zalaki kubate la liboke ya ba ye politiki ya bisika yango na bitumba ya mampinga ma Somali na mboka dulo ministre ya Somali alobi ete mbula matari na ye e Pameli makambo mampinga ma Ethiopie masalaki na doulo. Donald Trump a pameli Joe Biden ndenge a bongoli bitumbu ya bakangemi mingi ya ekolo Amerika ya lolenge ya federal baye bazalaki kozela kopesama kufa tango mokonzi oyo a zali na ebonga etikali kaka mikolo mike na se ya sanza mokupote atika ebonga na Joe Biden na Donald Trump Joe Biden na sanza na ye ya suka ya bokonzi ya sakolaki lobi loleki ete abongoli etumbu ya liwa ya bakangami tukumi satu na samboli kolo na bakangami tukumi neyi bazaki kozela kubumama kati na bango izali bongo na baiba pesa maki etumbu po na kubuma bakangami basusu baneyi po na bubumi bo salamaki na kubuka kaba bank pe moko po abumaki mukingili ya boloko Donald Trump apameli mukano mwango ya Joe Biden na social truth pe réseau social naye alobi ezali na tinati pour bandeko pe baninga ya bato ba ibakufa ki batu disami mitema. Ozali ko landa sango ya mokili lelo uto Washington DC. Na Congo central ba sali ba l'état ba pesami matea ya ndenge ya kubunda po na makoki mabango matea mango mapesamaki na moko na masanga ya bobateli ba sali tope syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo sinatederco spef mpanzu
Syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, Sinatederko na Mukuse, et Bongisaki Milulu Nango, Oibabegi, Assemblée générale extraordinaire de formation et d'installation des comités de base, na etuka ya Congo central na Mokolomwa, Liboso Moposo Oyo, na Ngomba Matadi, puna babengisaki ba ibansu basalaka na fonction publique, peba Oibako Kamba, syndicat national Oyo, na etuka ya Congo central Mobimba. Yango zalaki na tina, yako pesa mati, ya lolenge kani mutu nyoso oyo animi kozala sendika esengeli ayeba na kolobela bayeba salaka na fonction publique to basali ya leta. Mese bienveni Mulenda Yemba ye azali president ya Sinatederko na mboka Congo alobeli tina ya milulu miango pe abengisi bayeba nso basalaka na fonction publique bayeba na kokota na sendika oyo emipesi na mosala ya kolobela kabango na mbula matari.
Syndicat na biso ezali syndicat moko ezali na kati na molongo na ba syndicat oyo bazwaki plus ou moins un siège na élection sociale esalema na 2013 oyo babengi yango intersyndical national de l'administration publique eza koregroupe 60 syndicats awa na ye na cadre ya syndicat na biso oyo babengi yango Sinatederko elingi koloba syndicat national des techniciens de développement rural et des travailleurs congolais donc toye awa d'abord un tomoni ke tambola totambola na ba province ebele l'absence ya syndicat esali ke baagent bazala na ba problème ebele ba ebite et pas nani ba komi pesa nani akolobela bango oui tolobi ba konzi na province bazali ebele na ba konzi bazwe ba probleme ya ba agent angote alors kocha syndicat na province za ko permettre te ba probleme nyoso ya ba agent o bazali ba membre na biso eye ba ne pa na ba konzi soki na niveau ya province ba kokopate e kende kino na niveau central tango okuma na niveau central biso to ko se saisir na probleme kona koluka ba solution to biyano ya ba bazali ba membre na biso yango to yaki lelo pona kocha ba comité de base na biso liboso na bakonzi ya ba division kino ba representer ya bakonzi ya province kocha bango po ete kobanda lelo baye ba deja ke baza na mokumba ya kolobela bao ya biso ba na mokumba ya kosenga epa na bakonzi lolenge ya musala esengele zala malamu toyaki awa na formation mibale formation syndicale na formation sur l'éthique et la déontologie tozali kosenga na basali ya leta baye nyonso ya Congo central bayaki awa te ba comité de base ya ba division nyonso yango na biso tupeinstaller syndicat na biso komo na yango Sinatederko. Alors, ma yaka ko rejoindre biso to sa la famille monene ya bato ba ko bazali wana ka ete ba ne ko na biso ba fouti bangote ete ba oyo ça fait 10 ans azaka NE ça fait 20 ans azali ka NP lo lengwa ne ko ko kenete datine te ba konzi ba yoka ba résoudre problème soki pe niveau localement ezali résolité biso ko simba li kambo to kokuta na ba konzi to akana bango na Kinshasa ko bisa bango na Congo central kuna problème boye il faut solution solution ko zwama.
Madame Lydie Mukandakanda ye afandi sami lokola coordonnatrice ya syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo na etuka ya Congo central a lobi pe boye po na milulu oyo misalemi na etuka na ye.
En tant que coordinatrice provinciale, nous avons la mission à poser le problème y a battu lié dans le service parce que le syndicat est un avocat de l'employeur. La mission y a syndicat est à poser le problème où il y a un cas y a le service nabiso pour mettre en route et c'est qu'à poser la solution. Donc c'est un peu ça. Nous avons l'obligation y a pour faire adhérer bah agent à l'État, la division nion sort parce que bientôt là, je crois que mois de janvier, l'élection est causée. Alors Sinatederko et se retrouver dans la division Nyonso provinciale du Congo central. Donc nous avons vraiment la mission de Koma partout au sud de la première syndicat dans le Congo central.
Outa Matadi, Spef Mpanzu, Bona Lolaka, l'Amérique.
Sika to kukindi bongo na ituka ya chopo epayi basi to bato bayi bayiba maki nzoto na makasi na bitumba kati na bambole na balengolo ba pesa mibi sika ya kosungama na minganga na ituka ya na ingumba ya Kisangani Fonareve misala mitali bo pesi misolo ya bato ebazwa mpasi na kuzoma na makasi pe na mbeba esusu ya bomoto iti bongo ba clinique mobile to esika ya kopesa ma mino na bato bayi bazwa mpasi yeye. Jean-Claude Mfundi.
Ba clinique mobile et Fonareve etie na bakan ya bakimi bitumba. Ezali kopesa ba minon pe lisali silia minganga na bato baye bazali kokoba kokutana na bokono ebele. Jacquemain Chabani, ministre wa yambo molandi. Oyo azali na mokumba, mamambi, mantei mpe bokengi. Nde abandisa ki misala miango omokolo mamposo moleki. Alobela ki molende ya mbula matari mpona kozongisa bato baye na bisika na bango mpe ya sengi bango kusali la ba clinique mobile eye. Tolanda Jacquemin Chabani.
Eloko tosali lelo wa clinique mobile ezali le moko parmi ba action nyonso pona kosilisa ba difficulté na bino ba souffrance na bino. Eloko tata moko ya mboka apesi biso comme mission pour que tout poto atteigne ezali le kotonga na banda kuna. Mutu na mutu abima na baka, mutu na mutu azonga na banda kuna. Ozile no initiative oyo ya clinique mobile tobatela yango malamu, tosalela yango ndenge esengeli, ebatela banzoto na bino na bana na bino.
Mpona munganga Dadi Falai mokambi ya hôpital du cinquantenaire, ba clinique mobile ezali kaka mpona kopesa minote kasi ezali elikia mpona bakimi bitumba. Toyoka docteur Dadi Falai.
La clinique mobile que nous lançons aujourd'hui n'est pas simplement un service de santé. C'est un symbole d'espoir.
Clinique mobile oyo tobandi lelo ezali kaka mpona kopesa kisite kasi ezali elikia mpe lisungi elakisi bokasi bwa biso mpona kopesa mino na bato nyonso na bokabwani te. Tozali na litonga ya kopesa maboko na bayebanso bazali okati ya bosenga. Clinique oyo ezali eyano na bosenga eye. Kasi baye balongolami na bisika na bango na bitumba biye balapindai kozonga na bisika na bango ndenge momoni si elongi na bango François Bota alimboli.
Tunafurahi sana tunamuna kolareve anakia kutupatia ilike.
Tosepeli makasi lolenge Fonarev ayeko pesa biso clinique mobile. Tosali mbula mibale awa kasi kolela na biso ezali ete bana na biso bazali kotanga te. Soki totali bana na biso ezali kopesa pasi mingi. Lokola mpe tofandi awa tozali na nzala makasi. Isingeli bakonzi batala likambo liye. Susi na biso ezali kozonga na bisika na biso.
Ba
clinique mobile misato e ekopesa ma na hôpital ya cinquantenaire ya Kisangani e yambaka baye bauta kaka ya baye bakima bitumba ya Konga Konga na Saint Gabriel pe l'hôpital général ya Lubunga ekosale la esika ya bakima bitumba ya Sainte Marthe kaka na commune ya Lubunga mpe pona mposo misato. Batokole kankoto tukumisato balongola mi na bisika na bango, bakimi bitumba mpe matata ya babundi ya kabila ya mbole mpe lengola. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Awa na ekulu Amerika mo konzi ya kala ekulu Bill Clinton auti kubima na hopitalo sima na kukuti sama po na bokonobwa gripa zwamaki na yango lubi. Sika ekomi tango ya lina kanabiso na bozindo. Président Félix Tshisekedi a bongoli ba konzi ba mampinga ba ekolo Congo démocratique kolanda mokano asakola kio mokolo mwa mosala mini muliki. Lieutenant général Jules Banza Mulambwe nde ya komi chef d'état major ya FRDC mbongwana esusupe e salami yangonde tozali kolobela sika na mobengi semi mwabiso na linaka na bozindo ezali bongo nkolope mukambi ya journal aline opinion.cd Edmond Izuba Tolanda.
Ezali na mpala kata te na makanisi e koki koloba ke mokonzi ya mboka preparaki deja eloko wana avant a aboutir na ba nomination e ngai na kobanza ke ezali pe échec ya négociation to ya signature ya accord ya tripartite à Luanda te nde ezali ke mokonzi azwa décision wana ezali makambo oyo mokonzi ya banza ki deja pe azwi ngonga malamu ngonga ebele ya komaniola makambo maike pe ya kotia mutu na esika na ye avant to koma na decision wana. Lisusu oye pousse mokonzi ya mboka ezali analyse globale oye tali bongo état de siège. Donc oye bake premier ministre avant mokonzi ya mboka zwa decision na premier ministre se journaki na est ya RDC pe akendaki na nord ki akendaki pe na Ituri. Alors évaluation pe examen approfondi et salamaki pe na ba généraux oye bakambaka bongo état de siège. État de siège pona ko rappela ba imboka et tiamaki pona ko bundisa premièrement ba rebelle oyo ba surprendra ki armé et puis ezala ki pona ko silisa ba groupes armés nyonso na est. Donc continuité nango na bitumba oyo M23 e ko bakisa de ezala ki lokola e perturbé yango mais sali ke malgré perturbation na ba kanisa ki ba kondia mboka ba kanisa ki qu'on maintenait quand même état de siège wana. Alors, réponse à état de siège au Batumbanda qui coluka à la levée de Mokondi à répondre na nomination wana. C'est quelque part pour dire que état de siège, ce qui objectif nango batia ki yango et koki nanouté, moyen ezala levée ezate.
Banda mokolo ya mosala mwa mitano moliki. A président Tshisekedi ya PC Ebonga ya chef d'état-major na Jules Banza Mwilambwe ou pe apesami pete ya lieutenant général bato basusu bazotuna azali nani ya uti wapi ndenge nini na komi wana.
Jules Banza asali ba école ya minene ou etali ba académie militaire ya makasi ya kafu kafu penza et puis ye abimi bongo na école ou ya mapinga ezalaka na Kasai effort oyo ebimisaka pe ba soldat ya minene et puis azali mutu oyo a travaillé na ba opération mwa mingi avant a travaillé pe na maison militaire ya mokonzi ya mboka. Donc azali étranger te na makambo etali armé azali mutu oyo azali bien formé et puis na koyi kolobanga ye tant que journaliste batie na place na ye oyo ifalaki. Alors mutu mususu lisusu oyo bato ifo ba ye ba makasi ezali ba général oyo ba nommé oyo azali ko s'occuper na makambo etali ba opération na Nord Kivu Masunzu yepe azali général moko a bimi na nzela oyo ya bande ko na biso batuti yo bazalaka na Nord Kivu kuna na Masisi et puis misusu bazalaka na Rutshuru ye auti na ba zone wana ezali zone moko oyo ba rebelle M23 babanda ki kobimisango lokola zone moko ezali marginalisé par ba congolais ou par ba dirigeants congolais. Alors konome bango konome général Masunzu na place wana ezali pe kovide ba revendication nyonso M23 o basala ki autour ya ba nomination ya ba généraux na bango na ba armée et puis na image oyo balingi kobimisa lokola batuti na ba utu congolais bazali marginalisé na kati ya mboka na bango. Donc mokonzi ya mboka na kosala yango a répondre pe na ba question eza mwa mingi oyo ba revendication M23 lelo komi lokola évidé na ba substance na ngo nyonso.
Ezaka makamba ba M23 te mwa nungu ezaki pe ya na kati ya mampinga na ba soda to bandeli na moko basusu ba ndoka nsa kezaki na mwa dédoublement olobi maison militaire ya mokonzi ya mboka ndeke na chef d'état major bon comme gineti makambo mibale zobole la bokonzi mibale zobole la siko ya uti na maison militaire batie wana eza pona kozungisa makambo na alimato kosilisa dédoublement wana.
Te ngayi makambo wana ya wana na ebi yango te ngayi na koloba bele bosolo ya makambo oyo ngayi na yebi. Donc oyo etali arme ezalaka mibale te arme ezalaka moko et puis mokonzi ya arme ezali commandant suprême ye moko mokonzi ya mboka ye nde ayebaka température ya mboka ayebaka ba information nyonso. Yango moni liboso na lobi nomination wana ezalaki brusquement te eza eloko moko mokonzi amanyolaki po anome kaka mutu moko te anome pe batu ebele sinon fixation salamite autour ya mutu moko
bat bazuze la nungu nungu za lipe na basu tumola ki basoda basusu na nini na ba rezo sosyo kole la bazo lia biente bazo futa ma mbongo zo kome la bangote makambo bele bele siko yo tokanisi nini ye tango achami wana za po asili saba kokoso kokoso nyo so wana ya mampinga permete mampinga ike ndepo mampinga ate izali ibalo baka izali ya molongo ya mwambe na molongo kasi ya liboso ya ba M23 na ba ata ba Rwanda baza 4000 mais des aussi ils apprennent au pesa ya nona bia nona makamona nyoso
en tout cas ba information na za na ngwe za que depuis mon konja mboka ya amélioration ba condition ya armée et changea mais ba congolais au moni ba politique pe mingi ba za ki beaucoup plus collé la pona ba pesa beaucoup plus ba armée na biso ba moyens ba moyen wana za kite ba moyen kaka ya mbongo parce que toibi ke nyoso to ko sala ba fonctionnaire ya l'état ba o nyoso ba bonde la peuple congolais ba o ba sa la ka drapeau ba zwa ka vraiment oyo et longo banité pour na bango vu les conditions sociales et puis pouvoir d'achat ya lelo ndenge mati mais ba moyen oyo peuple congolais ko luka po na ba militaire ezala ki beaucoup plus ba munitions ba bibundeli pour ba koka bongo convaincre ba ennemi yango na des alliés importants mais to ko remarquer pe que depuis mokonza mboka koti moi amélioration côté ya armée côté salaire même ba retraité même ba oyo ba kenda ko toucher ba nini et mata quand même moi volume. Donc voilà ce que je peux répondre par rapport à cette question. Il faut beaucoup plus ba autorité ba pesa ba munitions bibundeli et pas ba soda mapinga pour ba koka bongo ko avancer pe ko récupérer ba localité na ba territoire lelo. Oui, c'est-à-dire que Ezali na Christian Tshiwewe Oyotangi a commis le lot conseiller ya mokonzi ya mboka o etali bongo o mapinga Ezali pe Chiko Chitambwe o abandai ko gérer ba opération na est kuna batindi bisika mususu ba remplacer ye Ezali pe bakombo ezali moins difficile ya kotanga yango vraiment moko na moko mais remaniement est touché pratiquement ba secteur mingi o etali est beaucoup plus que ouest na centre et loko na yana ba ezali que bato bazo confondre les lots tripartite ya Luanda na processus na Nairobi l'état congolais a lobby a ko négocier na M23T. Cela ne voudrait pas dire que le M23 n'est pas la bienvenue ou le bienvenu dans la table des négociations. Parce qu'en dehors, il y a tripartite où ils ont réuni trois chefs d'État, Tshisekedi, Lourenço, na Paul Kagame. Il y a un processus de Nairobi qui regroupe au moins 256 groupes armés qui opèrent dans notre pays, dans la partie est. Et dans les 256 groupes armés, il y a 14 groupes armés étrangers. Et Tozaline a 14 groupes armés ou ESA étrangers. Yango Alande Tali processus à Nairobi. Batubako s'est rappelé que le processus à Nairobi est Katanaka parce que Mokonzi Mboka a fundaka Ndeko Naye, collègue Naye, OEA. Kenya, il y a complicité. Azo ko accusé Kazalaki complice na makambo etali neutralité pe impartialité. Donc batbaro ko confondre te processus ya Nairobi ou l'état alobaki ako solola na M23 va confondre ngona tripartite ya Luanda.
Mate Domingue Zalaki Bongo, Edmond Izuba, Nkolope Mokambi, à journal en ligne opinion.cd, Kolimbo Labiso, Mbongwana, Mokonzi Mboka, Félix Tshisekedi, à Sali, Ina Mampinga, Ma Ekolo Congo démocratique, Yangonde Sukisi, Sango, Yamokili, Yalelo, Sango Susubuzu, Yango, Nabulaï, Ina, site internet Nabiso, www.voalingala.com, Penaba réseau social Nabiso, VOA Lingala, Tokuba Kulanda, Le Lakala America to Pesi Bino Banso Matundu Bolanda Kibiso Matundu Pelokola na John Dryden na Lionel Gaima Babatsunga Kibiso Onzela ya Matsini Makanisi Mabiso Mazali na Moninga Nabiso Antoine Roger Bolamba Oyo a Kufela Kimo Longa Ninoaye Pe Matanga Pe Bokundami Bokuzala Mokolo Mposo Mokoya Ana Ituka ya Washington DC na Bino Banso Totumbuli Yenga ya Noel Elamo Ezalaki Wabino Eddie Isango.